hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha hapa studio mimi ni Esther Githui Yuat.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Tunakaribisha leo siku ya Alhamisi, tarehe 11 Septemba mwaka 2014. Tunasikika kupitia mitambo ya FM huko Afrika Mashariki na ya Kati, pamoja na 107.5 Nairobi, na masafa mafupi mita band 19-22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hivi leo, baada ya Rais Obama kutangaza pambano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, nchi za Mashariki ya Kati zina hisia gani?
Kauli iliyotolewa hivi leo na Wizara ya Mambo ya Nje kupitia msemaji Bi Marzia Fham anasema lazima Marekani iweke wazi malengo halisi ya mashambulizi hayo.
Na miaka 13 baada ya mashambulizi ya kigaidi Marekani, ni hisia zipi za Wamarekani?
Wananchi kwa ujumla wamekuwa na ufahamu ambao ni wa juu zaidi wa kuelewa kwamba maadui wa nchi wanaweza pia wakashambulia nchini kama wananchi watakuwa makini.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya habari tulizo kuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini kwanza habari za dunia na Abdushakur Abud.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry yuko Saudi Arabia ili kujaribu kupata uungaji mkono wa nchi za Kiarabu katika kuunda ushirika wa kupambana dhidi ya wanamgambo wa Islamic State huko Iraq na Syria, baada ya Rais Barack Obama kuapa kuwasaka wanachama wa kundi hilo popote walipo, ikiwa ni pamoja na Syria. Kerry aliwasili Jeddah hii leo, ambako anatarajiwa kufanya mazungumzo na afisa kutoka mataifa kadhaa muhimu ya Kiarabu na Uturuki. Ofisa mmoja maandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani alisema Kerry anataka kuwepo na juhudi bora zaidi za kusitisha usafiri wa fedha kuelekea makundi yenye msimamo mkali, na kwamba ushirika huenda unahitaji vituo vya kijeshi na vya kurusha ndege za kusafiri juu ya anga za nchi za Kiarabu ili mashambulizi ya anga yafanyike. Rais Obama alisema jana katika hotuba yake kwamba hatosita kuamrisha mashambulio ya anga dhidi ya Islamic State katika baadhi ya sehemu za Syria. Hotuba ya Rais Barack Obama juu ya mkakati wake wa kupambana na kundi la Islamic State huko Iraq imepokewa na maoni tofauti katika bunge la Marekani. Spika wa Baraza la Wawakilishi Joe Biden alitoa taarifa baada ya hotuba rais kwa taifa jana, akisema Rais Obama hatimaye ameanza kujieleza juu ya namna ya kuangamiza kitisho hichi cha ugaidi kinachohitaji hatua kali na thabiti. Lakini Boina anasema hotuba hiyo haikuwa mkakati, na kwamba kungali na maswala juu ya dhamira ya rais. Mdemokrat Elliot Engel wa Uingereza, akizungumza na Sauti Amerika, amesema kwamba anaunga mkono kabisa mpango wa Rais Obama, huku akiongeza kwamba hiyo ndio mwanzo wa vita kupambana na ugaidi. Rais Barack Obama hii leo alishiriki katika maadhimisho mawili ya kukumbuka miaka 13 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 dhidi ya Marekani. Mwamoyo Hamza anatusomea ripoti zaidi.
Akifuatana na mkewe Michelle na makamu rais Joe Biden, Rais Obama aliongoza maadhimisho hayo kwa kukaa kimya kwa muda katika uwanja wa White House, muda ambapo ndege ya kwanza iliyotekwa ilipogonga ghorofa la kwanza la World Trade Center mjini New York. Rais Obama na mkewe baadaye walihudhuria maadhimisho katika Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, ambako nako mamia ya watu waliuawa baada ya ndege ya tatu iliyotekwa kugonga jengo hilo. Maadhimisho ya leo yamekuja saa chache baada ya Rais Obama kutangaza mkakati mpya wa kupambana na wapiganaji wa kundi la ISIS linalofanya harakati zake huko Iraq na Syria. Mjini New York, watu walionusurika katika mauaji ya karibu watu 3,000 katika majengo ya World Trade Center waliadhimisha kwa kuita majina ya wote waliofariki katika shambulizi lile miaka 13 iliyopita.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kesi ya mwanariadha mashuhuri wa Afrika Kusini Oscar Pistorius imeahirishwa hadi kesho mara tu baada ya hakimu Todokoleza Masipa kufuta mashtaka mauaji dhidi ya mwanariadha huyo, lakini kueleza huenda akapatikana na hatia ya kusababisha kifo. Jaji Masipa aliakhirisha kwa ghafla utaratibu wa kutangaza hatia ya Pistorius hii leo bila kutangaza uamuzi rasmi na kuacha kila mtu kupigwa na butwaa kuhusiana na mashtaka ya kwamba mwanariadha huyo alimuua mpenzi wake Riva Steenkamp nyumbani kwake mwaka jana. Bi Masipa amesema waendesha mashtaka walishindwa kuonesha kwamba Pistorius alikuwa na hatia ya kupanga mauaji yake. Alisema hawezi kumpata na hatia ya mauaji kwa makusudi, lakini huenda anaweza kupatikana na hatia kwa kusababisha kifo kwa mtu. NATO inasema kiasi cha wanajeshi 1,000 wa Russia bado wamebaki ndani ya Ukraine, siku moja baada ya rais wa Ukraine kuripoti kwamba sehemu kubwa ya wanajeshi wa Russia wanaowasaidia wanaotaka kujitenga walirudi nyumbani. Rais Petro Poroshenko alisema jana kwamba 70% ya wanajeshi wa Russia huko Ukraine wamevuka mpaka na kurudi nyumbani, na hivyo kuongeza matumaini kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa wiki iliyopita yataheshimiwa. Afisa mmoja wa jeshi la NATO alisema hileo kwamba ushirika hauna taarifa kuhusu jambo hilo. Hata hivyo afisa huyo ambaye hakutajwa jina lake anasema maendeleo kama hayo yanakuwa ni hatua nzuri kuelekea mbele.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na habari zilizochukua uzito wa juu hivi leo ni kama mlivyosikia kwenye habari za dunia kwamba Marekani hivi leo imeadhimisha miaka 13 tangu magaidi kuishambulia hapo Septemba 11 mwaka 2001. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa William Kanta kutoka Kentucky, na kwanza nikamuuliza Marekani iko wapi miaka hiyo 13 tangu kuongeza jitihada zake za vita dhidi ya ugaidi.
Vyombo vya usalama vimekuwa na umoja zaidi katika kufuatilia matukio ambayo yanatishia amani ya nchi, na pia wananchi kwa ujumla wamekuwa na ufahamu ambao ni wa juu zaidi wa kuelewa kwamba maadui wa nchi wanaweza pia wakashambulia nchini kama wananchi watakuwa makini, na pia kama vyombo vya dola ambavyo vinasimamia usalama na ulinzi katika nchi pia havitakuwa na umoja ambao unaweza kuwezesha kutambua matatizo yaliyopo na kujitayarisha kwa mashambulio kama hayo kutokea tena.
Pengine Profesa, upande wa bara la Afrika kunavyo vitisho vya magaidi hivi sasa, tukiangalia hawa wanamgambo wa Al-Shabaab katika Afrika Mashariki, vile vile ukienda Afrika Magharibi kuna Boko Haram. Pengine Afrika nayo iangaliwe vipi katika pambano dhidi ya ugaidi?
Kweli kabisa kwamba hata Afrika sasa hivi imekuwa na picha mpya ya mambo ya ugaidi, hasa kwa sababu kikubwa ambacho tunaona kinasababisha vitu hivi kuenea katika nchi nyingi ni ule mtandao wa internet ambao umetumika sana katika kusambaza habari kupitia mataifa mbalimbali, kiasi kwamba hata katika nchi za Afrika ambapo matatizo ya ugaidi ingawa yalikuwepo lakini hayakuwa kwa kiasi kikubwa kama sasa hivi, lakini kwa vile watu wanajifunza mbinu kupitia kwenye mitandao ya internet na wanatumia nyenzo nyingine za mawasiliano, basi tatizo hili linazidi kuwa kubwa, na kadri ambavyo matatizo ambayo kiasi kikubwa chimbuko lake ni kule Mashariki ya Kati yanakuwa, basi yataendelea kusambaa kwenye sehemu zingine, hasa katika mataifa ya Afrika kama tunavyoona sasa hivi, na nchi zingine ambazo hapo zamani hazikuwa kabisa na matatizo ya ugaidi, lakini sasa hivi sababu ya utandawazi basi naona tatizo linakuwa kubwa. Kwa hiyo ina maana hata nchi ambazo zinapambana na magaidi haya inabidi nao wabadilishe mbinu zao za kupambana nao. Ukiangalia hususan kwa upande wa Afrika utakuta kwamba swala la Afrika linakuwa tofauti kidogo, sababu ya nguvu zile za nguvu za dola za Afrika huwezi kuzilinganisha na nchi kama Marekani. Kwa hiyo hata uwezo wao wa kupambana na wale magaidi sio mkubwa kama nchi zingine. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba kadri ambavyo magaidi wanaungana na kuwa pamoja, pia na nchi ambazo zinapambana nao inabidi ziungane ili ziweze kuwa na nguvu kamili ya kuweza kuadhibiti.
Tukirejea Marekani, Profesa Mkanta, uangalie kwamba hapo jana Rais Obama ametoa hotuba kuhusiana na vitisho vya Islamic State na ameeleza mkakati wa Marekani. Ukiunganisha na maadhimisho haya miaka 13 tangu mashambulizi ya kigaidi hapa Marekani, unadhani sera ya Marekani katika kupambana na ugaidi kwa jumla inaelekea wapi?
Nafikiri sasa hivi inaonekana wazi kabisa kwamba sera ni ile ya kwamba popote ambapo kuna chimbuko la tishio ambalo linaleta usumbufu kwa wananchi wa Marekani au linatishia amani ya Marekani, suluhisho ni kufuata kule kule ambao kuna chimbuko na kuweza kulidhibiti kuliko kusubiri mpaka lienee au liweze kufika katika ardhi ya nchi ya Marekani. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi wananchi na vyombo vya kutunga sheria na hata uongozi kwa ujumla ulioko madarakani wa Rais Obama.
Ni Profesa William Kanta akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Chuo Kikuu cha Kentucky hapa hapa Marekani. Na viongozi wa nchi za Kiarabu na wananchi kwa sehemu kubwa wamekaribisha tangazo la Rais Barack Obama la kuanzisha vita dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu Islamic State huko Iraq na Syria. Hata hivyo, Syria na Iran zinataka maelezo zaidi juu ya mpango huo. Abdishakur, umefuatilia habari hizi zaidi huko Mashariki ya Kati, je, kuna hisia gani?
Kwa hakika kwa sehemu kubwa wananchi na viongozi wa nchi za Kiarabu wamekubaliana na wito wa kupambana na ugaidi unaofanyika huko Iraq na Syria. Lakini nimezungumza na Salim Swale wa huko Tehran, mwandishi wa habari, naye anatueleza zaidi wale viongozi wa Kiarabu wamesema nini.
Kwa ufupi, viongozi wa nchi za Kiarabu wamekaribisha hotuba ya Rais Obama kuhusiana na hatua zitakazochukuliwa na serikali ya Washington kupambana na kundi hilo linalojiita Islamic State. Na kwa mfano, kutoka Iraq huko, waziri mkuu mpya Al-Abadi amesema kwamba ni jambo linalokaribishwa kwamba Marekani sasa itaongeza na kupanua zaidi wigo wa mashambulizi yake ya ngome za kundi hilo la kigaidi. Lakini pia kumekuwa na tuseme ni kauli za tahadhari au pia ni kauli za pingamizi. Kwa mfano, hapa mjini Tehran kumekuwa na aina fulani ya kauli iliyotolewa hivi leo na Wizara ya Mambo ya Nje kupitia msemaji Bi Marzia Fahama, anasema lazima Marekani iweke wazi malengo halisi ya mashambulizi hayo. Kwa upande mwingine, pia Syria imetoa kauli na kusema kwamba mashambulizi yoyote ambayo yatakayofanywa katika ardhi yake ni lazima yafanywe kwa aina fulani ya ushirikiano, aina fulani ya ushirikiano kati ya serikali ya Damascus na serikali ya Washington na waitifaki wake. Na hii ni katika hali ambayo Rais Obama ameweka wazi na kusema kwamba yeye pamoja na waitifaki wake hawawezi kushirikiana na serikali ya Rais Bashar al-Assad kwa sababu mbalimbali ambazo Rais Obama amezungumzia. Bila shaka amesema Rais Assad ni mtu ambaye hawezi kutegemewa katika vita dhidi ya ugaidi, hasa kwa kuzingatia kwamba yeye mwenyewe anafanya kile Rais Obama mwenyewe amesema ni ugaidi dhidi ya watu wake wenyewe.
Na je, wananchi au magazeti au vyombo vya kijamii vinaelezaje?
Nimekuwa nikipitia vyombo vya habari mbalimbali, magazeti na hata mitandao ya kijamii, na kwa mfano katika toleo la leo la Gulf Daily kumeandikwa makala moja ndefu inayohusiana na hotuba hiyo ya Rais Obama, na mwandishi wa makala hiyo anazungumzia jinsi athari za mashambulizi kama hayo zitakavyokuwa. Na moja kati ya nukta muhimu, anasema kupanuliwa wigo wa mashambulizi ya Marekani ya ngome za kundi hilo la Islamic State kutatoa fursa kwa wanajeshi wale wa Kikurdi pamoja na wanajeshi wa Iraq kuweza kuwarudisha nyuma wapiganaji wa kundi hilo la Islamic State. Lakini pia katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Twitter kumekuwa na radiamali kali kutokana na jinsi Washington ilivyochukua muda kuchukua hatua kama hiyo. Kwa hiyo wanasema kwamba ni hatua ambayo wananchi wengi wanasema ni hatua ambayo imekuja kwa wakati mwafaka, lakini pia ni hatua ambayo ingechukuliwa nyuma kidogo. Kwa sasa hivi pengine athari ambazo zimeonekana kuuawa wale waandishi wa habari wa Kimarekani na pengine swala kama hilo halingetokea.
Naam, huyo ni Salim Swale, mwandishi wa habari wa Radio Tehran akizungumza na Sauti Amerika.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hapo kesho basi tuna live talk. Mada ya hapo kesho ni ajali za barabarani katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Tuandikieni maoni yenu kwenye Facebook. Pia msisahau kutuandikia namba zenu za simu kwenye hiyo hiyo Facebook. Tutaweza kuwauliza maswali ya wasemaji shakuru.
Na bila shaka ajali za barabarani zimeongezeka sana kuanzia Tanzania, Kenya, Uganda hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi changia uone ni jambo gani linaweza kufanyika kupunguza ajali hizo.
Tutafurahi sana kusikia maoni yenu. Wakongo haswa wanasema wametengwa kidogo, kwa hivyo wanataka na wao pia wachangie katika mada hii. Kwao pia ni kina boti na nini, usafiri umekuwa ni wa shida. Basi tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linashutumu jeshi la Thailand kwa kuongoza tabia za kukera za ukandamizaji mnamo siku 100 tangu lilipochukua madaraka kupitia mapinduzi. Amnesty International imeeleza kwa kina hii leo kile inachoeleza ni mamia vitendo vya kukamatwa watu kiholela, ripoti za mateso na kuwekwa vipingamizi kadhaa vya uhuru wa kujieleza na kukusanyika pamoja watu. Kundi hilo lenye makao yake mjini London linaeleza kwamba serikali ya Thailand ilitoa wito kwa National Council for Peace na Order NCPO kujaribu kulegeza msimamo wake. Jeshi linasuta ripoti hiyo likieleza kwamba uchunguzi wake wa ndani haujagundua ushahidi wa ukandamizaji. Msemaji wa NCPO, baraza la utawala, anasema ripoti ya Amnesty haikukamilika. Umoja wa Mataifa umeeleza hileo kwamba kundi la walinda amani waliochekwa nyara na kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda huko Syria wameachiliwa huru. Walinda amani 45 kutoka Fiji wanaripotiwa kuwa katika hali nzuri ya afya. Walinda amani walitekwa nyara August 28 na kundi la An-Nusra ambalo wapiganaji wake walishambulia kituo cha mpakani kwenye milima ya Golan kwenye mpaka kati ya Israel na Syria. Walinda amani wamekuwa wakipiga doria kwenye eneo la Golan na hiyo ilikuwa ikitokea tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Syria baada ya vita vya Arabu wa mwaka 1973.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Tukirejea katika ripoti za waandishi wetu, tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ofisi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO, imewalaumu wapiganaji wa FDLR kwa kukwamisha utaratibu wa kuweka chini silaha baada ya kukubali kufanya hivyo hivi karibuni. Naibu kiongozi wa MONUSCO amesema wapiganaji wa FDLR wameonyesha nia mbaya katika harakati za kutafuta amani. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya maziwa makuu Russ Feingold amefanya ziara yake huko majimbo ya Kivu kusini na kaskazini. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo.
Taratibu ya kutua chini silaha ya wapiganaji wa Rwanda wa FDLR imekwama kutokana na sababu zao wenyewe, amesema Jenerali Abdalla Wafi, naibu kiongozi wa MONUSCO. Kwenye mkutano na waandishi habari, Jenerali Wafi amesema kwamba wapiganaji hao wamekaidi kupelekwa nje ya majimbo ya Kivu.
Et l'ensemble des participants ont reconnu que le processus était bloqué.
Washiriki kwenye mkutano wa kutathmini taratibu ya kujisalimisha kwa wapiganaji hao wamekubaliana kwamba taratibu hiyo imekwama. Na wanaoikwamisha ni wapiganaji wenyewe wa FDLR ambao wamegoma kupelekwa nje ya majimbo ya Kivu. Kiongozi wao aliandikia jumuiya ya SADC barua kwamba hawataondoka Kivu kwa vyovyote vile hadi hapo masharti yao yatakamilika. Jenerali Abdalla Wafi wa MONUSCO amesema kwamba msimamo huo wa wapiganaji wa FDLR unaonyesha nia mbaya ya kutochangia katika juhudi za amani.
Le gouvernement congolais a pris toutes les dispositions avec l'appui de la MONUSCO.
Serikali ya Kongo kwa ushirikiano na MONUSCO walichukua hatua za kuwasafirisha wapiganaji ambao walijisalimisha hadi Kisangani kabla ya kupelekwa mahala kwingine pa kuishi, lakini wamekataa ingalau wamelishwa na kuhudumiwa na MONUSCO. Kwa zaidi ya mara mbili, serikali ya Kongo ilipanga kuwapeleka mjini Kisangani wapiganaji FDLR 200 waliojisalimisha huko Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. lakini wapiganaji hao wamekataa kabisa. Katibu mtendaji wa kundi hilo la FDLR, Wilson Irategeka, aliambia Sauti ya Amerika miezi mitatu iliyopita kwamba wako tayari kutua chini silaha, lakini sio kwa ajili ya kupelekwa mahala kwingine.
Kuenda mwinchi ingine sisi hatutaki. Tunataka kwamba wote kwe, unaona hapa wote wanataka kuingia mwinchi yao, lakini wanataka kuingia kwa amani, wanataka kuingia kwa pale kama justice iko pale, demokrasi iko pale. Tunataka kwamba waingie kwao ili tuweze kuwa tujenge nchi yetu kwa etni zote, Wahutu, Watwa na Watutsi.
Marais wa nchi za maziwa makuu waliwapa hilani ya miezi sita wapiganaji hao wa FDLR ili wajisalimishe kwa hiari yao wenyewe, la sivyo watalazimishwa kwa nguvu. Ili kutafuta suluhisho la wapiganaji hao, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya maziwa makuu Ras Feingold yuko ziarani mashariki mwa Kongo. Mjini Goma, Ras Feingold amesema kwamba nchi yake itaendelea kushirikiana kwa pamoja na serikali ya Kongo katika kumalizisha makundi yote ya wapiganaji likiwemo lile la FDLR. Ziara hiyo inayompeleka pia mjini Bukavu jimboni Kivu ya Kusini ilianzia Kigali, Rwanda. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu ametarajiwa kuhudhuria pia wiki ijayo mkutano wa kundi la marafiki wa maziwa makuu utakaofanyika mjini London, Uingereza. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na wakati umefika kukuleteni matukio Afrika, na hii leo tunazungumzia shule ambazo ziko kwenye mpaka wa Cameroon zimefungwa kwa sababu ya vitisho kutokana na kundi la Boko Haram. Mwaka wa shule wa 2014-15 ulianza kwa maelfu ya wanafunzi na walimu nchini Cameroon kutokwenda shule katika miji ambayo iko kwenye mpaka wake na Nigeria, ambao unapakana na jimbo la Borno, ngome ya kundi la gaidi la Boko Haram. Tatizo kubwa ni kwamba baadhi ya shule hizo zimeharibiwa au zinakaliwa na wanamgambo. Maafisa wa Kamerun wanasema watawahamisha wanafunzi katika maeneo salama zaidi. Mwandishi wetu Moki Edwin Kindezeka ametuletea ripoti kutoka mji wa mpakani wa Kolofata. Hadija Riami anatusimulia zaidi.
Takriban watoto 1000 walitarajiwa kuanza shule huko Kolofata wiki hii, lakini wanafunzi wachache tu walijitokeza. Foncha Rene mwenye umri wa miaka 17 alikuwa mmoja wao. Anasema yeye na mwanafunzi mwenzake wametishwa na mashambulizi ya Boko Haram katika eneo hilo.
There's no way we can go to school. Sometime ago the Boko Haram kidnapped.
Hakuna njia kuwa tunaweza kwenda shule. Kuna wakati fulani Boko Haram waliwateka baadhi ya wanafunzi huko Nigeria na wamekuwa wakishambulia shule katika eneo la mpaka upande wa Cameroon.
Shule yake ilishambuliwa wiki mbili zilizopita, kuta zilivunjwa na mapambano ya silaha yalikuwepo kati ya waasi wa Nigeria na wanajeshi wa Cameroon. Mwalimu wa Kiingereza Pamela Singh, ambaye anafanya kazi katika shule ya serikali huko Kolofata, amezungumza na VOA wakati amechukua hifadhi katika kambi ya kijeshi.
I cannot advise any child to go to school in a border zone because it is dangerous.
Siwezi kumshauri mtoto yeyote kwenda shule katika eneo la mpakani kwa sababu ni hatari sana. Angalia baadhi ya madarasa yameharibiwa na Boko Haram. Pia wanakuja hapa kusali. Siwezi kuwashauri au kumruhusu mtoto yoyote aende shule katika eneo hili.
Hapa ni Moro, wanafunzi 100 kati ya 700 waliotarajiwa kufika walikuta kuna zaidi ya wakimbizi wa Nigeria 2000 katika jengo lao la shule. Afisa tawala wa eneo hilo Babila Akao anasema ameiomba Wizara ya Elimu kuahirisha kuanza kwa mwaka wa shule.
So what we are expecting to do is to make proposition to the Minister of Secondary Education and...
Kwa hiyo tunachotaraji kufanya ni kupeleka mapendekezo kwa Wizara Elimu ya Msingi na Sekondari kuahirisha tarehe kuanza kwa mwaka wa shule hapa. Watu wanataabika, hali ni mbaya sana.
Kolofata na Mora ni maeneo mawili tu kati ya 25 yaliyoko kwenye mpaka karibu na jimbo la Borno nchini Nigeria. Waziri wa Elimu ya Sekondari Cameroon Monuna Fotso anasema serikali inapanga kuhamisha wanafunzi kwa sababu za usalama.
where the situation is so bad, we delocalize some schools.
Pale ambapo hali ni mbaya sana, tutazihamisha baadhi ya shule. Kwa wakati huu pia, tunapeleka wafanyakazi na wanafunzi kwenye maeneo mapya. Lengo la Boko Haram ni kuatishia raia wetu.
Kundi la Boko Haram limefanya mauaji makubwa, kuwateka watu na kuwafanyia wizi kwenye vijiji kwenye eneo la mpaka la kiasi cha kilomita 2000 ambalo linapakana na Nigeria, huku mashambulizi ya mara kwa mara yakifanyika wakati kundi hilo likipata kasi katika mapigano yake kwenye eneo lao la Uhalifa kaskazini mwa Nigeria. Hatua za kijeshi zilizochukuliwa na Cameroon na majeshi ya Nigeria zimefanya machache kusitisha ghasia hizo.
Nifanyeje. Kiangalia upande wa Jenifanyeje, ndugu zetu wa Voice of America. Kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 na ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sasa hii jamii ikapata elimu ya kutosha na iweza kujitambua pia.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na ufuatao ni muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Saudi Arabia ili kujaribu kupata uungaji mkono wa nchi za Kiarabu katika kuunda ushirika wa kupambana dhidi ya wanamgambo wa Islamic State huko Iraq na Syria, baada ya Rais Barack Obama kuapa kuwasaka popote pale walipo. Hotuba ya Rais Obama juu ya mkakati wake imepokelewa kwa maoni yanayotofautiana na bunge la Marekani. Spika wa bunge Joe Biden akitoa taarifa baada ya hotuba kwamba rais hatimaye anaanza kujieleza juu ya namna kuangamiza kitisho cha ugaidi. Rais Barack Obama alishiriki katika maadhimisho mawili ya kumbukumbu za miaka 13 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 dhidi ya Marekani hii leo. Kesi ya mwanariadha mashuhuri wa Afrika Kusini Oscar Pistorius imeahirishwa hadi kesho kwa ghafla mara tu baada ya hakimu kufuta mashtaka ya mauaji dhidi yake, lakini huenda akapatikana na hatia kusababisha kifo. NATO inasema kiasi cha wanajeshi 1000 wa Russia bado wamebaki ndani ya Ukraine, siku moja baada ya rais wa Ukraine kuripoti kwamba sehemu kubwa ya wanajeshi hao wa Russia wanaowasaidia wanaotaka kujitenga wamerudi nyumbani. Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linashutumu jeshi la Thailand kwa kuongoza tabia kukera ya ukandamizaji mnamo siku 100 tangu lilipochukua madaraka kupitia mapinduzi nchini humo. Na Umoja wa Mataifa umeeleza hileo kwamba kundi la walinda amani wa Umoja wa Mataifa waliotekwa nyara na kundi la wenye ushirikiano na Al-Qaeda huko Syria wameachiwa huru na wako katika hali nzuri ya afya.
Na hapo ndipo tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ungana nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo Mwamoyo Hamza, studioni hapa mimi ni Esther Githui Ewart
na Abdushakur Abud.
Tuasema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.